Bagenya 25 bokka bebayitiddwa okwetaba mu mikolo gy'okujaguza olunaku lw'abazira egigenda okubeera mu maka g'oba Pulezidenti Entebbe. Ng'omu ku kaweefube w'okutangira abantu okukungaana olubalodde lwa Ebola wazinda eggwanga lino ate n'okukendeeza ku nsimbi esaasaanyizibwa ku mikolo egy'engeri eno. Minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Mire Babalanda ategeezezza nti abagenya 25 abayitiddwa be bagenda okukiikirira amasiga agakola gavumenti eno.
Ushika rasta zeo nti arm ya government egenda kusikirirwa abantu abatasoka abiri mu batano nga kwekuli esiga eri executive President Museveni Mwagwa, kwekuli esiga erya parliament awamu n'esiga etamuzi nga kitegeeza nti abantu bonna bajja kuba bakiikiriddwa. Tusazeewo okutambulira ku mulamwa olw'okubanga tujaguza olunaku luno ng'ate omwagala wafe oweekitiibwa President Museveni yaakamala okulayizibwa yetugamba nti katusigale ku mulamwa gwe tutambuliddeko ne twali ku lunaku luli olw'okulayira olugamba nti okukuuma ebituukiddwako nga tweteekerateekera okuyingira mu lubu olw'ensi engagga okunyweza ebyo bye tutuuseeko.
Wabula Minisita Babalanda ategeeza nti wali nteekateeka ya kugaba midaali olw'okuziza ensaasaana y'obulwadde obw'Ebola embeera gye tulimu ensangi zino.